Gepleyen adatlı bir radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 8-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýol howpsuzlygynyň bir aýlygy käbir sürücüleri ulag sürmekden saklaýar. Balkanyň uň gutçylygynyň emsemi baglanşygy derneliýär. Polýak prokurorlary aktivist Aýsultan Niýazowany azatlygy goýýardy. Karbu gullugu öz vaqtinna barmadıkları bir ceza çarelerinin görülcük duydu uydurluyar ve beylek sadelikler. Odali son kavarlar dinle. Olar ulen filmin yoksun anna urvan tanşe diyarın. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump jurnalistlere Evropa liderlerinin 8-nji ýa-da 9-njy sentýabrda ABŞ-a gelip Ukrainadaky uruş bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Bu habary CNN prezidentiň aýdan sözlerini salgylanyp berdi. Ol Washingtona Evropanyň haýsy liderlerinin geljekdigini aýtmady. Şeýle de Trump ýakyn wagtda Vladimir Putin bilen hem gurulşjakdygyny aýtdy. 7-nji awgusta geçilýän gyýje Russiýa Ukraina 818 pilotsuz uçar we raketa bilen hüjüm etdi. Russiýanyň eden uly hüjümi netijesinde 4 adam şol sanly 2 aylyk bäbek helak boldy. Yerusalimde yolukçu avtobusunu oku tutan yaralı adamlar 5 yolukçunun ölmeğine sebep oldu deyip The Times of Israel kıssalı lukmançılık kömeğine salgılanıp haber verdi. Yaralanan yolukçuların 7'sinin yağdayı ağır, 2'sinin yağdayı ortası deyip haberde verileniyor. Vaka Ramot çatırgınına oldu. Deslapkı maglumatı göre 2 erkek avtobusa münüp yolukçuları oku tuttu. Olaryň ikisi de şol ýerde atylyp öldürildi. Israil medeniýeti hüjümçüleriň öýde ýasalan karly ýaragyny ulananyny ýazýar. Sürücü kapylary açan wagtyna awtobusa minen iki erkek ýolagçylary oku tutmaga başlady. Men Irak kapynyň golaýyna bolam soň awtobustan düşüp golaýdaky awtobusyň arkasynda gelenmäge ýetişdim diýip bir ýolagçy gurrun berdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 5-nji sentýabrda Sanulga markaly geçiren hökümet maslahatyna ýurtda rehmet duaalaryny ösdürmäge uly üns berilýändigini aýdyp, Türkmenistanyň rehmet duaalaryny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň konsepsiýasyny tasdiklemek hakynda karara gol çekdi. Konsepsiýada rehmet duaalaryny ösdürmegiň maksatlary, wezipeleri we esasy uğurlar keski itlendi diýip habarda edilýär. Resminama laýyklykda ýylatyň iş bilen üçünçüligini goglandyrmak, halkara hukukun umumy ikrar edilen kadalarından uğranıp bu ulgomun kanunçuluk binyadını kemilleştirmek, sağlık hizmetlerin gerimini giyiniltmek boyunca bir neçe çaranın durmuşa geçirilecekti gaydılya. Bundan başka resmi namada yurdun zekmet dualarını öğrenmeğun, iyi şüpçünçülüğü ile bağlı mağlumatlar selcermeğun usullarını, bu urdaki hatavatların görünüşlerini kemilleştirmek göz önüne tutuluyor. Türkmenistan yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkları, ağır işsizliği resmi taydan boyun almayan, zekmet migrasiyasının maskala medeniyetini, çağırların terbiyesini ve ruhu dünyasına getiriyen ağır diyanı var adı aydılayanlara açık reaksiyon bildirmeyen. FSB, Orsiyet'in Federal Hovpsuzluk Kurluğu Azerbaycan'ın bir rayetinin terror hücumlarını tayyarlamakta guman edilip Stavropol ülkesinde tutsak edilenliğini haber verdi. Orsiyet'in devlet eğitçiliğindeki haber kurluğu olan TAS bu haberi Federal Hovpsuzluk İdarası'na salgılanıp çap etti. Yürüy togullukların tasdiklamağına göre tutsak Orsiyet'te kadagan edilen terror kromosuna koşulup sonra yolbaşılarının görkezmesi bilen bicudgunçuluk ve terrorçuluk hareketlerinin amala aşırılacak yerlerinin bir neçesinde hususanlı hukuk koruyucu idaraların administratif binalarını Esentükü ve Stavropol şehirlerinin ulu infrastrukturasını cikmecik gödökçülük bağırlık işlerine geçirptir. Ol hamala öyde yasalayan partlayıcı enzamları yasama için zirur olan komponentleri ve veyran edici elementleri edinip onları gizliğin bir yerde yerleştiriptir. Terrorçuluklu hücum etme için bir neçe partlayıcı enzam toplamayı meyilleştiriptir. Fezbe bu adamın Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının yürüyütü bölümününe kulluk edenliğini ve öz bilimini hem de başarılığını terrorçuluk hücumunu tayyarlamakta kullanmakçı olanlığını öne sürüyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.